kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka dhageystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan diiradda ku saaraynaa xiisadda ka dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda labada dal iyadoo xiriirka diblomaasiyadeedna uu sii xumaanayay arrintani waxay ka dambaysay kadib markii dowladda kenya ay qaaday tallaabooyin deg deg ahi oo keenay inay dad aad u fara badan oo soomaaliyeeda ay ka caroodaan tallaabooyinkaasi waxaa ugu dambeeyey joojinta diyaaradihii duulimaadka tooska ee muqdisho iyo nairobi oo dowladda kenya ay dib u soo celisay in dadka ka imaanaya muqdisho ay maraan wajeer dabadeedna meesha lagu baaro kadibna nairobi ay u sii gudbaan dowladda kenya ayaa tallaabadaasi sheegtay inay u samaysay sababo amni hayeeshee war ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tilmaamtay in arrintu ay u muuqato mid siyaasadaysan oo aan wax amniya shaqo ku lahayn sidoo kale maalmo ka hor dowladda kenya waxa ay fiisihii dalkugalka ay u diiday xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaaliga ee soomaaliya oo shir uga qaybgeli lahaa magaalada nairobi arrintaas ayaa dowladda soomaaliya war ay ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in laga wanaagsanaa islamar ahaantaasina ay ka xun tahay sida kenya ay u dhaqmayso warbaahinta dalka kenya waxa ay tabinaysaa in dowladda kenya ay ka caraysan tahay dacwaddii soomaaliya ay kenya ka gudbisay ee dhinaca xuduudda badda ee labada waddan waxaana dacwaddaasi oo hadda taalla maxkamadda garsoorka caalamiga ee i c j ee dalka holland la filayaa in go'aanka madambaysa ay gaarto taa oo midkood noqon doonta in loo xukmiyo kenya ama soomaaliya dhulkaasi laysku haysto hadaba brofesor libaan xuseen ciise oo ka dhiga jaamacadda muqdisho xiriirka caalamiga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha salka ku haya khilaafaadka labada waddan ee soomaaliya iyo kenya
jamaal waxa weeye xiisadda kenya ee soomaaliya waxaa salka ah arrintii muran marambiyeedkii soomaaliya iyo u dhexeeyey kenya oo ka bilowday kolkii heshiiskii yacni waagii hore memorandumkii la saxeixay ee dib ay dowladda soomaaliya ay u diiday baarlamaankeeda u diiday kadibna ay isku dayday in barinka ay ka faa'iidaysato kadibna murankii uu ka dhacay oo madaxweyne xasan sheekh waqtigiisa kolka la joogay ee dowladda soomaaliya ee murankii wadahadalkii kolkii uu fashilmay oo dhowr jeer ay wadahadleen loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee loo gudbiyey lahay midda ayay ka daba joogtaa oo ay damacsaneyd inaanan halkaas la gaarsiinin sababtoo ah markii si loojiga loo fiiriyo iyo qawaaniinta iyo sida loo fiiriyo yacni wax dokumenti oo xoog badan oo ay keenaysa ma jiraan walidaalika waxaan isleeyahay taasa asal u ah arrintu kolkay soo dhowaatay hadda waqtigii wejigii koowaadna soomaaliya ku guuleysatay wejigii kalena mataqaanaa saadaashu waxay tusaysaa in xagga soomaaliya ay noqonayso marka taa ayaa waxay ka keentay in ay breshoro xoog badan oo isdaba yaalla inay keento lacala soomaalida oo lagu yaqaano mathalan ama caatifo lagu yaqaano ama waxyaalahaasoo kale armay dhici kartaa haddaad dhinacyada aad xoojiso oo meelo dhinacyo a ka gasho armay dowladda soomaaliya iska bedeshaa mowqifkeeda ay wax iska bedelaan marka arrintaasaa u sabab ah arrintaasaa u sabab ah yani waxyaalaha daba jooga hadda samaynaysa
brofesor liban waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa sida uu arko jawaabta ay soomaaliya ka bixisay markii qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaaliga ee soomaaliya lagu xanibay garoonka diyuuradaha ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi dabadeedna habeen markii ay meesha baryeen dib loogu soo celiyey magaalada muqdisho markii loo diiday fiisaha dalkugalka oo dowladda kenya ay sheegtay inay ahayd in marka horeba ay ka soo qaataan safaaradda kenya ay ku leedahay ee magaalada muqdisho taas oo dowladda soomaaliya ku noqotay arrin uguba
run ahaanteen waxay la tahay ficiladaas waa ficilo runtii tilmaamaysa lakinta arrintan wajeer waa dowladdu way ka wada hadleen afgarad baa laga gaaray hadday arrimo amni jiri lahaayeenna markaabuu soo bixi lahaa yani sida loo controlo inta way og yihiin amison baa inta joogta waxay rabaan oo delegationa way soo diri karaan marka ma jiro oo arrimo amni ah hadda diyaaradihii ka waaweynaa ayaa hadda inta directe ah ha noqoto turkish waxay doontaa mataqaana ha noqoto diyaarado fara badan baa ka baxa marka ma aha arrintaas laakiin waxay ka tahay arrimaha waa arrimo packages haysta waay ficilkan ay u qabanayso tallaabadii labaadna waxay ahayd in diblomaasiyiintii soomaaliyeed la xanimo oo layidhaha ilaa wilow ina visa soo qaadataan oo garoonka lagu sameeyo midda saddexaad waa middii xawaalaadka oo laysku dayey isla markiiba yacni la qaaday action intaas waxaa sii dheer oo iyadana sii dheer oo la og yahay xuduudda Soomaaliya marka la eego tay soo la soo galay oo ciidamo ay soo galeen ayaa hantidii Soomaaliyeed ee shirkadihii Soomaaliyeed isgaarsiinta meelahoodii aad wax la khasaare la gaarsiiyay Hormuud iyo Somtel iyo Amtel iyo kulliba waxaas oo dhan marka waa wax baageed iswata oo cadaadis lagu saarayo waxa kale oo muuqata in maamul goboleedyadii iyo xiriir la leeyahay waxaad maqashay in xataa Somaliland xataa wafdi loo diyaarinayo waxaas oo dhan waxay ku tusaysaa waa package lagu cadaadinayo xukuumadda xukuumaddana jawaabta ay ka bixisayna anigu waxaan u arkaa tii horena aad buu u ficnayd warqadii hadda ay soo saartayna oo arrimaha ay uga jawaabaysayna waxay ila tahay aad bay waxay u ahayd si diblomaasi ah oo dabacsan yaani u sameysay leena qofka dibka dhinaciisa jira isaga fagfagta iyo yaani sameynaya laakiin qofka aad oranaysa arrintaada marka waxaa la rabaa in xasilooni lagu dhameeyo ana marka waxay ila tahay sida ay u kala duwanaayeen
dadka ku eedeynaya dowladda Soomaaliya tusaale ahaan marka dalalka carabta qaarkood dhibaato loo geysto Sacuudiga oo kale Soomaaliya waxay inta badan la safataa Sacuudiga Carabiya iyagoo luqadda kula hadlaya dalalka kale isqabtaan tusaale ahaan tii Canada oo kale markii sheegtay in arrimaha gudaha dalka Sacuudiga loo daayo arrimaha dalka Sacuudiga laakiin marka ay jawaab dibadda bixinayso waddanka Soomaaliya waxyaabo quseeya ay ka dabacsan tahay midda ay dalalka carabta qaarkood dhibaato marka loo geysto ay ka bixiso arrinta maxaad ugu jawaabaysaa
أنا أحس لها يعني مصالح رأيها كلا دوان حدا أرين تان وأرين أو مورن نقدر حاجة أو ستاسة مورن كان قف كا كاسو هرجي ده هدو إسحناجيو أو كيس إسكوال أو بلابا أو وحيالا فربادن أو سمايو وحا بدا قانون يجا أهمر كهوري لانا والا وضا داوانا يا سوماليا إيجت باجوكتا ومالين والبابا وحال ركور غرينا يا وحي داعا إيجي باجوكتا ee Afrika la joog waxa soo dhan waxay tilmaamaysaa marka in talaabadaada si loo jiga inaad u qaado waa tirada saaxiibnimada waan ilaalinayaa laakiin arintaas iyan la siyaasadeen arintan waa magacaysi waa sida laana wixii kale ee hadba aad qaadayso talaabo kale marka Soomaaliya wixii hadba loo baahdo inay u qaado si ayra u qaado laakiin qolada tan waxay rabaa inay soo dadajiyaan xiriirkii wixii inay marka isla markii jag u yiraahdo si shacabka Soomaaliyeed marka uu dareemo xiriirigaas uu dareemo oo eeda looga saaro xukuumadda dalkeeda looga saaro
Aadan Makiina oo ah qoraa ka faallada arrimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya ayaa waxa uu leeyahay inay jiraan warar warbaahinta dalka Kenya ay qorayaan oo ku aadan in Soomaaliya ay qorsheynayso in ay beddesho ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga gaar ahaan Jubaland dabadeedna lagu beddelo ciidamo kale oo ka socda dalal ay Ethiopia ka mid ka tahay waxaan u sheegay in taasi sidoo kale ay khilaafaadka labada waddan ay cirka sii geyn karto
midda kale ay haddana Kenya ay ka danqanayso waxa weeye Soomaaliya oo riixaysa dowladda Kenya ciidamadeeda inay isaga baxdo gobolka Jubaland oo lagu beddelo afar dowladood kuwaas oo kala yihiin dowladda Qatar, Ethiopia, Eritrea. Arrinkan waa arrin qoran.
Marka sidee baa khilaafaadka labada dowladood lagu xalin karaa?
Waxaa lagu xalin karaa wada hadal socda. Dibkana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday 10 sano socday ilaa 45 waa mid ay ku loolameeyeen quwadii hore ee gumeysiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo noolanka marka way ku heshiin waayeen xuduudina sida bay ku dhaafeen haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjabi lahaayeen qaxootigan celinaynaa isliiba Soomaali oo 10 Soomaali weligeeday joogtay islii shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa sharci darro ah ku jooga Kenyan badan baa ka shaqeysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa waxaa loo baahan yahay daris baa la yahay walaalaha la yahay intaasoo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray Soomaalida 1500 oo kun oo Kenyan ay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya keliya gudaheeda Kenyana malaayiin Soomaali ah xisaa nin walba ninka kale ayuu ku leecleecayaa oo ku nool yahay garabkiisa ku taagan yahay siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bani aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go-aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa.
maadaama ciidamada fara badan ay Kenya ka joogaan gudaha waddanka Soomaaliya ayaa la isweydiin karayaa saameynta amniga gudaha dalka Soomaaliya guud ahaanba gobolka. waxaa arintaasi ka warramaya Xuseen Macallin oo madax ka ah Macadka Hilaal ee diiradda saara arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
khilaafaadkan labada waddan haddii ay ka sii xumaadaan sida ay tahay ama hadda sida ay tahay aysan kasoo wanaagsanaanin, dabcan amniga labada dal ama gobolka saameyn ayay ku yeelanaysaa. sidaad ogtahay, amniga caalamkao dhan waa isku wada xiran yahay, gaar ahaan gobolkana ku nool nahay oo dadka Soomaalida ah ay wadamo kala duwan ay degaan u wada tahay. haddii aanan amniga oo hadda aanba fiicnaynba uu kasii dari karo haddaysan wada shaqayn iyo isku kalsoonaansho aysan jirin.
AMISOM ay ku jiraan ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya, ka waran haddii khilaafaadka sida hadduu yahay sidaad sheegtay ama uusan ka wanaagsan sida hadduu yahay ama uu ka xumaado, caqabad noocee bay ku keeni kartaa hawsha nabadgeli ilaalinta ay waddanka Soomaaliya ka wadaan?
dabcan kalsoonidii ayaa yaraanaysa oo dadka Soomaalida ay ku qabeen dhexdhexaadnimada ciidanka Kenyaanka ah oo AMISOM ka tirsan. sidaas ayaa waxaa dhici karta in shabaab iyo dadka nabadda diidan ama dowladnimada Soomaaliya inay xoogaysato diidan oo dhan ay arrintaas marka ay ka faa'iidaystaan. waxaa kaloo ay aada ciriiri hawsha u gelinaysaa beesha caalamka oo hawsha AMISOM isku soo duuduuday oo dhaqaale ku bixisa, tababare ku bixisa, in wada shaqayntii labadii dhinac oo ay doonayeen inay si guud u wada xoojiyaan amniga gobolka, gaar ahaan kan Soomaaliya, iyana caqabad xooggan ayay ku noqonaysaa. dowladda Soomaaliya kaararka siyaasadeed oo ay haysato iyana waa uu kusii yaraanayaan, maadaama ay maaragtay qeyb ka mid a dhulka Soomaaliya ay amnigeeda inay sugtay tahay ciidanka Kenya. marka arrimahan oo isbiirbiirsaday, run ahaantii waxaan aniga u jeedaa keliya dowladnimada Soomaaliya dhisideedii oo caqabad xooggan ku timaada, oo haddaanan si degdega arrintan loo xalin oo labada dhinac aysan u arkin urgufta laysku hayo in ay waxyaabo ka waaweyn ka dhalan karaan oo ah saameyn dadka naftooda iyo maalkoodiba.
maadaama dhowr tallaabo ay dowladda Kenya qaaday ayaa waxaa haddaba shacabka Soomaaliyeed ay u dhiga taagayaan tallaabada kale ee xigta ay Kenya qaadi karayso waxa uu noqon karo. waa kan mar kale Aadan Makiin oo arrimahan sharaxaya.
tallaabada kale ee laga feelan karo hadda waxa weeye waxaa soo socdaa doorasho ka dhici doonto gobolka Jubbaland ee hadda uu gacanta ku hayo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe oo gacan saar lala Kenya, maadaama ciidamada Kenya ay joogaan halkaas. dowladda federaalka Soomaaliya ee Muqdishona aysan doonaynin isla markaana Axmed Madoobena uu ka baxo meesha, oo qalqaala loogu jiraa sidii South West oo kale looga saari lahaa odaygii hore ee Shariif Xasan iminkana asagana ma la yiraahdo waqtigaadu waa dhammaan.
ficilada ay dowladda Kenya ku dhaqaaqayso oo ay doonayso inay uga xanaajiso Soomaaliya ayaa sida uu qabo Professor Liban oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho, ayaa waxay tahay in labada waddan ay soo horfariistaan dabadeedna ay ka wada hadlaan khilaafaadka ka dhexeeya iyo sidii Kenya ay Soomaaliya markaasi ugu cadaadin lahayd inay kala soo laabato dacwadda ay Soomaaliya ka geysay dalka Kenya ee muranka dhinaca badaha ka dhexeeya labada waddan.
hadda Soomaalidu inay dareemeen arrintan waa arrin qowmiyadeed, waa arrintan waa arrin wadani, muxaafid iyo mucaarad ma kala laha. xukuumaddii horena Soomaaliya meel fiican bay geysay, inay maxkamadda geysay, xukuumaddaaneen inaysan ka tanaasulin waa wax weyn. marka waxaa ilaahay waa wax lagu wada duuban karo Soomaalida oo dhan mid midaysa, oo qowmiyaddii Soomaaliyeed oo dhan meel walbay joogtaa midaysa ayay tahay. laakiin waxa muhima keliya annagoo midaysan yaanan degdegin, oo waxaa la rabaa arrintan inaysan kasoo noqon maxkamadda xaggeeda isan kasoo noqon. laakiin hadba tallaabaday qaado iyadunba ku ceeboobayso oo ku khasaareysa, laakiin in midnimada in la ilaaliyo ayaa ugu muhiimsan, midnimada la ilaaliyo. taana hadda ilaa hadda inta muuqata ifafaalaha Soomaalida iyo siyaasiyiinta noocyadooda kala duwanba aad bay yani in arrintan gardarro ay tahay ay u wada dareensan yihiin. tallaabooyinka la qaaday waa dhici kartaa inay qaarkood yaro dhaliilaan, baxaan ay jeclaan lahaayeen in qaadka la joojiyo kan la sameeyo waxaas oo dhan waxa iska noqonaysaa furuuc laakiin target kaaga waa maxkamadda inaysan marnaba aysan soo noqon marka waxay rabtaa inaad meel soo wada fariisataan marka meel wada fariisaa ka wada hadashaa arrinta si loo soo celin lahaa intaas kaliya ayaa ugu muhiimsan
waxa kale oo la isweydiin karaa sida aad hore uga dhawaajisay dacwadda badda muranka kala dhexeeya Kenya waxa ay heegaysay 2014 oo dowladdii tan ka horeysay ayaa geystay marka inta wixii ka dambeeyay xiriirkoodu wuu wanaagsanaa oo sida hadda uu yahay uma uusan xumaanin marar badanna tallaabooyinka Kenya ay qaaday waxay ku soo beegmayeen xilli Soomaaliya ka hadashay arrimaha shidaal tusaale ahaan shirkii London ee dowladda Soomaaliya ay ku soo bandhigaysay shidaalka iyo xirmooyinka shidaal ee Soomaaliya oo safiirkii Kenya ay u wacdeen kii Soomaaliya ee Kenya joogana ay yiraahdeen bal dowladdaada la soo tasho hadda markii xilbanaanada la xanibayay iyo wasiirada xilli sharciga patroolka Soomaaliya la ansixiyay baarlamaanka uu ansixiyay ayay ku soo beegantay marka mal oran kara Kenya waxay ka didsan tahay maxkamadda kasoo dhaqdhaqaaqa shidaal ee Soomaaliya ay wado
run ahaantii dhaqdhaqaaqa hadda oo Soomaaliya oo shidaalka la wado yaani iyagu Kenya hadii ku doodayaan meeshii zonkii oo dispute-ka iyo muranka uu ka jirnaa kuma jirto laakiin waxa ay ka qeylinaysaa hadday Soomaaliya u furanto oo mabqaana xaq shidaal iyo dowladaha shidaalka daneeya oo energy-ga daneeya ee reer Yurub iyo dowladaha caalamka oo dhan waxay noqonaysaa Soomaaliya meel muhiim jiddana hadii ay ku darsato marka inay ku guuleysato maxkamadeena waxay keenaysaa marka awood iyo galaangal farban ilaana shidaalka kan dowlado farabadan ba ilaashanayo marka Soomaaliya waxay yeelanaysaa awood farabadan laakiin haday dhaqdhaqaaq xaggaas aysan sameynin oo maxkamada la iska sugo maxkamada xataa haday wax soo saarto waxa la leeyahay maxkamada waxa la sameynayaa fulinteedii ayaa haddana waxay qaadanaysaa waqti boqolaal waxa jira go'aamo ay soo saartay oo aan la ogolaan hadda waxa kamida Ethiopia arintii badmi ee ka dhaxeysay Eritrea goormay maxkamada hore loo soo saaray laakiin akhiran ma ogolaanshihi mar dambe uu ahaa laakiin dhaqdhaqaaqan wuxuu keenayaa haddii meelo badan shidaal laga baaro oo dowladuhu inay dhinacan kalena usoo dhaqaaqaan oo marka iyagoo haysta sharciyadii maxkamadda caalamiga haysta baaridiina lagu sameeyo marka waxay noqonaysaa arrintooda arrin soo afjaranta laakiin arrinta haddaan waxba dhaqdhaqaaq oo shidaal aan eegina jirin arrintu waxay iska ahaanaysaa xataa haddii maxkamaddu soo baxdo waxa weeye meel ay weli duqduqayn karaan oo ay rajo ka leeyihiin taa waxay u yaraa aamusnaayeen saas bay ahayd laakiin dhaqaaqan waa runta dhaqaaqan oo shidaalka mar allaale marka Soomaaliya bilowday waxay soo jiidanaysaa indhaha caalamka waana meesha ka dagaalamayso Kenya
waxaa jiray shacab aad u fara badan oo Soomaali iyo Kenyan bay isugu jira oo u ololeynay muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshadana isku dhaafsanayay in ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga waddanka Soomaaliya ay ka baxaan balse arrintaasi ayaan ahayn mid fudud sida uu qabo Xuseen Macalin
طبعا waxaan dhici karin ma jiraan laakiin waxa ay muuqataa waxa ka sokeeya aqabado fara badan iyo waqti aad u dheer ayuu baahan tahay in ciidan hawl noocaas baaxad leh u joogay in uu baxo uu ciidan ka baxo bishidaasna cidii badali lahaydna hawsheedii la helo waxaan ognahay in ciidanka Soomaalida ah aysan ilaa hadda ku filnayn in ay amniga dalka iyagu la wareegaan inkastoo qorshaha la wareegida awoodda dalka uu yahay qorshaha beesha caalamku ay waayadan dhan ay karkarinaysay laakiin haddana awooddii oo ciidanka Soomaaliyeed weli diyaar ma aha markaba waxyaabaha jacaylka oo shacbiga ama caadifada labada dhinac jirta kuma aada xiriir aniga say la tahay ulama laha xaqiiqaadka dhulka yaalla
ciidanka Kenya Soomaaliya waxay soo galeen iyagoo aan ka mid ahayn AMISOM goor dambe ay ka mid noqdeen ciidanka nabadgelyada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM sida warbaahinta dalka Kenya qaarkood ay baahinayso dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa in ciidankaasi Kenyatiga ahi ay ka baxaan deganada Jubbaland oo hadda maamulka deganadaasi uu khilaafad dowladda Soomaaliya kala dhexeeyo marka iyagoo aan AMISOM ahayn haddii ay waddanka Soomaaliya soo galeen hadda iyagoo AMISOM ka tirsan inay si fudud waddanka Soomaaliya uga baxaan arrintaas macquul ma tahay
waa su'aal aad maartay umugweyn jawaabteedana waxaan isleeyahay daqiiqadii laba kuma filna laakiin Kenya Soomaaliya markii soo galeysay dana Kenyaan ay soo gashay nabadgelyada Soomaaliya uma soo gelin nabadgelyada كينيا iyo arrimo kale oo iyada xidseenaysay soo gashay kadib arrintii la sax oo loo yeel maareeyay sharciyad iyo mandate oo la isla ogyahay haddana ka bixideedan iyo bedelideeda iyo waxa soo dhan ciidamada dawladda Kenya tamay waagi u timid weli kama dhamaanin saan isleeyahay oo weli waa jira khilaafaadka anaga gudaheena ah waa waxyaabaha sii cakirinaya oo maaragtay in ay dawladahaas shisheeye oo danaha ayuu gaarka naga leh inay arrinta ay ka faa'iideystaan ay suuragal tahay marka waxaan isleeyahay uun jawaabta su-aashan waxay ku habboon tahay in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si uu aysan u noqonin annakana la soo saftay ama annakana la soo saftay ciidamada Itoobiyaanka ah waa naqaanaa taariikhdeeda iyo maaragtay siday hadda tahay maanta hadday isbedesho berri isbedel isbedeli kartaa marka waxaasoo dhan waxaa ka owla ah sidan qabo in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si danaha shisheeye oo noo soo dusi lahaa aan maaragtay kaga firaadno
haddaba si loo dhameeyo khilaafaadka labada waddan ee Kenya iyo Soomaaliya oo darisa ayaa waxa uu soo jeedinayaa Aadan Makiina in dhinacyadu ay wada hadlaan isla mar ahaantaasina ficilada dalba dalka kale uu ka xanaajinayo la joojiyo oo ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada gobolka
waxaa lagu xallin karaa wada hadal socda dadkana ma aha mid shalay bilaabay 1935 buu bilaabay taban sano socday ilaa 1945 waa mid ay kullo la meeyeen quwadii hore gumeysiga talyaaniga oo hoosta haystay iyo ingiriiska oo noodanka marka way ku heshiin waayeen xuduudina sidabay ku dhaafeen haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjabi lahaayeen qaxootigan celinaynaa isliiba Soomaali oo 10 Soomaali weligeeday joogtay islii shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa sharci darro ah ku jooga Kenyan badan baa ka shaqeysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa waxaa loo baahan yahay daris baa la yahay walaalaha la yahay intaas oo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray Soomaalida ilaa 500 oo kun oo Kenyan ay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya keliya gudaheeda Kenyana malaayiin Soomaali ah xisaa nin walba ninka kale ayuu ku leecleecayaa oo ku nool yahay garabkiisa ku taagan yahay siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bini-aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go-aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa
Soomaaliya ayaa dacwad la xiriirta murunbadeedka kala dhexeeya dalka Kenya waxay geysay sanadkii 2014 maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka Holland markaas oo wixii ka dambeeyay dawladda Kenya ay si aad ah uga soo horjeesatay go'aankaas isla mar ahaantaasina ay isku dayday inay ku qanciso maxkamadda inaysan iyadu xukunkeedu ku jirin inay qaado dacwado noocan oo kale balse dhageysiga labada dhinac oo bilowday kadib ayaa maxkamaddu waxay go'aamisay inay galayso dacwadan isla mar ahaantaasina ay soo gudbistaan waxyaabaha ay dhinacyadu ku doodayaan taa oo dawladda Kenya ay sidoo kale ka carutay marka ay wixii ka dambeeyay Kenya waxa ay Soomaaliya marar badan isku dayday inay ka dhaadhiciso in ay dacwadaasi dib ula soo laabato maadaama muranbadeedka labada dal ka dhexeeyo ay dawladda Kenya aaminsan tahay haddii looga guuleysto in ay weyn doonto dhowr xirmo oo shidaal la sheegay inay ku jiraan kuwaasoo hadda ay ku dagaalamayaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya gudahanna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynayaa dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo.